Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтағайын, қазір хабарларымызда қандай тақырыптар айтылады, соны шола кетейін. Атырау облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті дүйсенбідегі жарылыстарға қатысты күдіктілер анықталып жатыр дейді, ал ол облыс әкімі тұрғындарға үндеу жариялап сабырлыққа шақырды. Әскери сот ақтөбелік судья Ағызбек Төлегеновтің экстремистермен байланысы дәлелденген жоқ деген шешім шығарды. Енді қызметінен шеттетілген заңгер өзін жұмыстан шығарған әріптестеріне қарсы облыстық сотқа арызданбақшы. Лондонда интернеттегі әлеуметтік желілерде сөз еркіндігін шектемеу, хакерлік қауіп-қатерді азайтуға қалай болады деген тақырыптағы 2 күндік конференция осы сәрсенбі күні аяқталды. Халықаралық Transparency ұйымының зерттеуінше, шетелдерде жұмыс істеп жатқан Ресей мен Қытайдың компаниялары бара берме, пара бер деген принципті басымырақ ұстанатын көрінеді. Ардақтағай сонымен қатар Қырғыз сайлауы Қазақстан баспасөзінде қалай қамтылды деген тақырыпты да айтып өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, жоғарыда өздеріңізге айтқанымыздай, сәрсенбі күні Ақтөбеде әскери сот жұмыстан шығып сергелденге түскен судья Ағызбек Төлегеновтің тағдырына қатысты шешім шығарды. Қалай болды екен? Осы аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсіннен тыңдап көрейік. Жаңа ғана телефон арқылы хабарлаған болатын.
Сәрсенбі күні Ақтөбе гарнизонының әскери соты экс-судья Ағызбек Төлегеновтің ешқандай экстремистік ұйымға қатысы жоқ деген шешім шығарды. Ағызбек Төлегенов таблиғи жамағат тобымен байланысы бар деген айтпен жұмыстан қуылған Қазақстандағы алғашқы судья екені белгілі. Әріптестері, яғни Ақтөбе облыстық соты мен Қазақстан Республикасы жоғарғы соты оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметіне сүйене отыра айыптаған еді. Онымен келіспеген судья Ақтөбе гарнизонының әскери сотына шағымданғаны белгілі. Әскери сот ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаментінде Ағызбек Төлегеновтің экстремистермен байланыс туралы ешқандай мәліметтің жоқтығын анықтады. Соның бір айғағы ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаменті бастығының бірінші орынбасары Бақтыбек Рахымбердиев қол қойған хат. Онда бізде сот қызметіне қатысты құпия мәліметтердің бары рас, бірақ оның Төлегеновке еш қатысы жоқ делінген. Ағызбек Төлегеновтің адвокаты Зайдулла Қалдыбаев болса, сот біздің талап арызымызды толық қанағаттандырмады, бірақ мақсатымыз ол емес. Ең бастысы, біз Төлегеновтің экстремистермен байланысы жоқ екендігіне көз жеткіздік дейді.
Жаңагүл, ал Ағызбек Төлегеновтің өзі әскери соттың осы шешіміне қаншалықты қанағаттанады екен?
Ағызбек Төлегеновтың өзі әскери соттың шешіміне толық қанағаттандырып тұрған жоқ. Өйткені сейсенбі күні әскери сот Ағызбек Төлегеновтың облыстық сотты да жауапқа тарту туралы қосымша арызын қабылдамай тастаған болатын. Төлегеновтың адвокаты Азайдулла Қалдыбаев Қазақстан Республикасы азаматтық істерді жүргізу кодексінің 49-50 бабында қосымша арыздана алатындығымыз туралы айтылған. Біз заң бойынша әрекет еттік, бірақ судья Қадыров қосымша арызымызды қабылдамай құқымызды бұзды деген болатын. Ал процесс барысында сөз алған Ағызбек Төлегенов судья Қадыровқа қысым көрсетіліп отырған болуы мүмкін деген күдігін айтып қалды. Осыған орай процестен соң экс-судьядан былайша күмәндануының себебін сұраған едік. Ағызбек Төлегенов сондай болуы мүмкін дедім, өйткені жоғарғы сот бәрін қадағалап қарап отыр. Ондай да болуы мүмкін, бұл менің өз пікірім. Айтамыз ғой, сот бейтарап деп. Қазіргі жағдайда менің ондай тұжырым жасауға құқым бар. Айдан анық нәрсе ғой деп жауап берді.
Сондай болуы мүмкін деп айттым. Өйткені біз жоғарғы сот барлығын қадағалап отыр, қарап отыр. Біз болуы мүмкін. Менің өзім пікірім, жеке пікірім. Біз енді айтамыз ғой, сот бейтарап деп. Енді қазіргі жағдайда мен ондай қорытынды жасауға да құқым бар. Неге шақырып сұрамайды сот?
Өзінің дәстүрлі исламды ұстанатындығын айтып, ешқандай экстремистік топпен байланысы болмағанын алға тартқан Ағызбек Төлегенов бұған дейін журналистерге әділет жүйесінен көңілі қалғандықтан бұрынғы қызметіне қайта барғысы келмейтіндігін айтқан еді. Алайда сәрсен бүгінгі әскери соттың шешімінен соң ол ойынан қайтқан сияқты. Мен әділдік үшін күресе беремін, ол үшін қызметіме қайта оралуым керек деді Ағызбек Төлегенов бізге берген сұхбатында. Ол үшін экс-судья өзін жұмыстан шеттеткен әріптестерімен соттасуға да дайын екендігін білдірді.
Жаңагүл, жалпы осы судья Ағызбек Төлегеновтың басындағы осы оқиға шырғалаң неден басталып еді өзі?
2011 жылғы 42-тің 27-сі күні Ақтөбе облыстық судьяларының тәртіптік біліктік алқасы судья Ағызбек Төлегеновті қызметінен шеттету туралы шешім шығарған еді. Бұл шешімге оның елге жат экстремист жағымдағы діни ұйымдармен тығыз байланыста болған туралы ұлттық қауіпсіздік департаментінің ақпараты негіз болған. Судьяға тағылған айыптағы экстремистік діни ұйым ретінде таблиғи жамағат ұйымының аты аталған болатын. Қазанның 17-сі күні Қазақстанның жоғарғы соты бұл шешімді күшінде қалдырған еді. Содан бері Ағызбек Төлегенов жұмыссыз жүр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді Атырау аймағының жаңалықтарына қарай көшсек, Атырауда өздеріңіз білесіздер, дүйсенбі күні Қосбірде жарылыс болғанды. Міне, содан кейін Атыраудағы жағдай қалай болып жатыр екен? Жалпы, кейінгі келіп жатқан деректерге қарағанда, облыс әкімі тұрғындарға арнап арнайы үндеуді жариялаған екен. Бұл және басқа да болып жатқан жайттар туралы қазір сізбен бізге осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тәукен телефон арқылы әңгімелеп береді. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, сағат ханым.
Сәния, сонымен осы жарылыстардан кейін жергілікті билік қандай да бір шаралар қолданып жатыр ма? Не болып жатыр қазір жағдай?
Иә, алдымен бүгін, яғни қарашаның 2-сі күні Атырау облысы әкімі Берке Ерісқалиев облыс халқына ресми үндеуін жариялады. Оның айтуынша, қобалжуға негіз жоқ, өзін өзі жарған жанкештіден басқа адам өлімі болған емес, айтарлықтай бұзылған, қирап бүлінген де ештеңе жоқ. Сонымен бірге Берке Ерісқалиев өзінің облыстағы діни ахуалдың нашарлап кеткені туралы 4 жылдан бері айтып келе жатқан, бірақ оны қалыпқа келтіру органдардың міндеті екенін еске салды. Қауіптің алды алынды. Осыған дейін лаңкестік әрекет жасауға қатысы бар деген адам 40 шақты адам қамауда отыр. Кеше өзін өзі жарған азамат солардың сыбайласы. Осы арқылы халықты қорқытып үркітпекші болған, бірақ бұл әрекет тұрғындарға керісінше әсер етіп, осындай жалтағандарға деген ашу ызаны тудырып отыр деп мәлімдеді әкім. Алайда әкімнің бұл сөзі қоғамдық ортада түрлі пікірлер тудыра бастады. Облыс әкімінің бұл үндеуі жайлы демос құқық қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Тоқжан Қизатова болса, атқарушы билік ешбір соттың шешімін сізді өз бетінше үкім шығарды деп санап отыр.
Безусловно, АКИМ обладает всей полнотой информации о ходе расследования. Однако закрепленная в международных конвенциях презумпция невиновности.
Әкім ретінде тергеу амалдарының жүру барысы туралы молырақ ақпаратқа қанық болар. Алайда халықаралық конвенциямен бекітілген кінәсіздік презумпциясы деген ұғым бар. Сот шешімі шығып заңды күшіне енгенше, ешкімнің де алдын ала баға беруге құқы жоқ, дейді Тоқжан Қизатова.
Сәне, ал жалпы облыстағы тұрғындар арасында қазір көңіл күй қалай, жалпы ахуал қалай, сол жөнінде айтып өтсеңіз?
Иә, қазір атыраулық күштік құрылымдар ерекше жұмыс істеуде. Әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитеті, облыстық және қалалық ішкі істер басқармасы, прокуратураның маңы жіті бақылауға алынып отыр. Тіпті қаладан шыға беретін мына көрші Ақтөбе, Орал, Астрахан қалаларына қарай жүретін жолдардың барлығына әскери блокпосттар қойылып, тексеру жүргізілуде. Ал енді атыраудағы жарылыстарға қатысы бар деген күдіктілерді іздеу жарылыс болған келесі күні, яғни сейсенбі күні де түніменен жалғасын тапқан. Қарашаның бір күні түнде көшеде сейілдеп жүрген бір жас жігіт өзін қалай қамауға алғанын Азаттық тілшісіне айтып берген еді. Оның айтуынша, ол түнгі сағат 2-де достарынан қонақтан қыдырып келе жатқан кезде полиция машинасына салып алып кеткен. Мені есімді жиғызбай қалалық ішкі істер басқармасына алып келді. Сол күні қырнып үлгермегендіктен сақалым сәл өсіңкеді. Террорист емессің бе деп сұрады. Жоқ деп жауап бердім. Жеке куәлігім өзімде болатын. Соны тексерді де саусақ іздерімді алып 2 сағаттан соң қоя берді, дейді. Алайда Атырауда болған оқиғаға байланысты бір айта кететін жағдай, төтенше жағдай немесе коменданттық сағат әзірге жарияланған жоқ, және тұрғындарға алдын ала ешқандай ескертулер берілмеген еді.
Сонда жалпы қарапайым тұрғындардың арасында беймезгіл жүрген адамдарды ұстап әкету сияқты фактілер болып отыр ғой. Ал облыс әкімінің үндеуінде 42 айында ұсталғандардың саны 40 шақты деп отыр ғой. Деректерге қарағанда ол кезде 30-ға тарта адамдар ұсталып еді ғой. Жалпы олардың қазіргі жағдайы қалай? Олар тергеу абақтыларында отыр, соттары басталды ма? Олардың туыстары міне осы бір оқиғалардан кейін өздерінің ойларын, пікірлерін айтып жатыр ма?
Иә, бір айта кететін жайт, терапи жасамак болуп деген күдүкпен камоого алынган азаматтардын ата аналарынын кайгайсы болсун ашык аңгеменен тайсакпайт. Солардын дегенмен де сондай күдүккен камоого алынгандардын биринин анасы Азаттык тилчиси менен ой бөлүшкөн эле. Онун айтымча бир нече күнгө дейин балдарынын кайда экенин сурап кеткен кезде биле алмаган, тек жора жолдоштарынын үйүнө кабарласуу аркылуу бет перде кийген алде бирөөлөрдүн бир жакка алып кеткенин эстеген экен. Сол ананын айтымча баламдын намаз окуйтуна ырас, бирок жумушун жасап үйдөн чыкпай жүретин эле. Энди мындай жагдайга дуушар болдук. Бирдеме деп айтуудан коркабыз, өйткени эстүүбүзчө аларды уруп согуп мойундауга мажбурлаган. Осындай кысымчылыктан кыстылгандардын бири көз жумуп, энди бири акылынан адасып кеткен дегенди эстегендиктен биз кандай бир акпарат айтуудан коркабыз, деди алги аты жөнүн айтуудан баш тарткан ана. Ал энди осындай баласы камоодо отурган так бир ана баласы менен кездешүүгө келгенде онун бет аузу күп болуп ысып кеткенин айтады. Катты уруп соккан тәрізді, балам мені мен ештеңе жауап қатыспады, тек мені алып кетші апа дей берді, деді жаңағы қамалда отырған бір 18 жастағы жігіттің анасы. Әзірге теракті жасамақ болды деген күдікпен қамауға алынғандардың жалпы жағдай туралы білетініміз осындай мәлімет. Өкінішке орай олардың қайғайсысы болсын, туғандары болсын, ата-аналары болсын ашық мәлімет беруден тайсақтайды, өйткені осы қылықтар арқылы балаларына зиян жасап аламыз ба деп санайды. Сот процесі де әзірге басталған жоқ.
Рахмет Саня әңгімеңізге онда. Рахмет. Қымбатты ағайын, Атырауда болған соңғы жарылыс оқиғаларына қатысты қалыптасып отырған жағдай осындай. Ал енді осы сәрсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжіліс депутаттары террористік және экстремистік іс-әрекеттер мен күрес мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне Сенат енгізген түзетулерді мақұлдады. Ол бойынша депутаттардың біреуінің айтуынша, жаңа түзетулер экстремистік және террористік қылмыс жасаған азаматтардың қылмыстық жауапкершіліктерін арттыруды көздейді екен. Ардақ тағайын, хабарларымыз шағын құлақтандырудан кейін қайтадан жалғасатын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, халықаралық тақырыптарға көшпес бұрын, Қырғызстанда 30 қазан күні болған сайлау жайында Қырғызстанның ең жақын көршісі Қазақстанның басылымдары қалай жазды екен, жалпы осы сайлау жөнінде нендей пікірлер айтылып жатыр екен қазақ баспасөзінде, сол жөнінде шолып беру үшін біз Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызын телефонға шақырған болатынбыз. Мақпал, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Мақпал, сонымен 30 қазан күні сайлау болып, Қырғызстанның келесі президенті сайланды. Ол Алмазбек Атамбаев. Мінекей, осы Қырғызстандағы көптеген сарапшылар бақылап жатқан демократиялық сайлау болды деп баға беріп жатқан сайлау жайында қазақстандық басылымдар және қандай басылымдар не деп, қалай деп жазып жатыр екен, жалпы қалай қамтыпты?
Қырғыз сайлауын елдегі басылымдар атап айтқанда Айқын, Алаш айнасы, Жас Алаш бірнеше қырынан көрсетуге тырысқан. Әйтсе де қазақстандық ресми басылымдарда бұл сайлау Назарбаевтың Вьетнамға сапарының көлеңкесінде қалып қойған тәрізді. Қарашаның бір күні Егемен Қазақстан және Жас Қазақ газеттері Қырғызстандағы президенттік сайлауда Алмазбек Атамбаевтың жеңіске жеткен туралы шағын анонс берді. Нұрсұлтан Назарбаевтың Вьетнамға сапарына көлдей мақалалар арнаған Егемен Қазақстан газетінен бұл анонсты газеттің шарайына деп аталатын шағын айдарында жарияланған жаңалықтар топтамасының арасынан ғана табасыз.
Ал Мақпал, жалпы осы сайлауда жеңіске жеткен бұрынғы премьер-министр, енді келесі президент деп аталып жатқан Алмазбек Атамбаев жайында қазақстандық басылымдар не жазды, оны қандай тұлға, қандай саясаткер ретінде сипаттаған екен?
Иә, бұл тақырыпқа шамалы кеңірек тоқталған Айқын, Жас Алаш сияқты республикалық басылымдар сайлауда жеңіске жеткен Алмазбек Атамбаевтың саяси тұлғасына мән беруге тырысқан. Мысалы, Айқын газетінде қарашаның бірі күні қырғыз саясаттанушысы Марс Сариевтен алынған сұхбатта бұл жолғы сайлауда жеңіске жеткен Алмазбек Атамбаев экономикалық саясатты тиімді жүргізе білетін, кландық топтардың тілін таба алатын кәнігі саясаткер бейнесінде көрінген. Кыргыз саясаттанушусу президент кызметине жаңадан сайланган Алмазбек Атамбаевты бийликти бир әулеттин колуна шоғурланган жаңагы мурунку президенттер Аскар Акаев пен Курманбек Бакиевтин қателигин кайталамайтынына сенетин айткан. Сол макаладан үзүндү келтирсек, мисалы Кыргызстан башкаруунун парламенттик жолун таңдап алды эмес пе? Менин оюмча бул тарапта тепе-теңдик сакталат. Атамбаев бийликтин бир колго шоғурлануу неге апаратынын көрдү. Сондуктан аны кайталауга мүддөлүү эмес деп айтты Марс Сариев Айкын газетинде. Саясаттанушу бир мезетте Атамбаевтин ресейшил саясаткер экендигин, сондуктан барган сайын Кыргызстанда батыстын ыкпалы азая беретинин айтып өткөн. Жалпы ал Жас Алаш газетинде карашанын бири күнү осу Алмазбек Атамбаевтин осу кырын макалада басып атап өткөн. Ресейшил Атамбаев кыргыз президенти атты макалада автор элде шайлоодун адил эместигинен көрө элде жагдайдын ар карай калай болатындыгы өзектирээк болуп турганын жазат. Макаладан үзүндү келтирсек, мисалы осылайша кыргыз эли экиге бөлүнүп улут араздык маселе чечилмеген күйү кала береме деген кауп басым, себеп жаңа президенттин эл жагдайынан көрө ресейшил топтун ыкпалына басыратыны. Президенттик шайлоодун алдында гана Кыргызстандын кедендик одакка ийнетини тууралуу белгилүү болду. Мунун астарында да ыкпал этүүчү күчтүн кай тустан экенин, болочок президенттин кай жакка жыгылары анык байкалган деп жазады Жас Алаш газети. Жалпы кыргыз шайлоосуна катышты соңгу маалыматтарды келтирген Алаш айнасы басылымы болсо, карашанын бири күнү Атамбаев келеси шоң байке атты макалада шайлоо кезинде болгон заңсыз аракеттерге көбүрөөк маан беришти. Алмазбек Атамбаев саясий оппоненттердин шайлоодо әкімшілік ресурстар колдонулганы тууралуу уәждерин айта отуруп, басылым казыркы өкмөт халыкты шайлоо корутундуларын бурмалоо жагынан Акаев пен Бакиевти де озуп кетти деп кыргыз саясаткерлердин пикирин келтирипти. Саат ханым,
макпал, сиз казакстандык басылымдардын кыргыз шайлоо жөнүндө жазган макалаларын абдан зерттеген экенсиз, мукуят. Ал энди орус тилдүү басылымдар шайлоо жайында эмне деген экен, аны да шолуп чыккан боларсыз.
Казакстандагы орус тилдүү басылымдардын арасында да кыргыз шайлоон таркатып бергендери аз. Мисалы, «Время» газеты «Третья попытка хаоса» атты макалада шайлоодо заңсыз аракеттер көп болгонун, онун башка шайлоолордон артыкчылыгы болмаганын баяндап өткөн. Ал «Голос Республики» басымы болсо, шайлоого катышты сарапчылар пикирин, эгер инаугурацияга дейин элде жаппай толкулар башталмаса, онда революция болмайт деп бир сөз менен түйүндөптү. Саат ханым,
макпал, рахмет әңгімеңізге. Біз тыңдармандарға және оқырмандарға осы және басқа мақалаларды азаттық.орг деп аталатын сайтынан оқу үшін табуларыңызға болады деп айтайық. Жалпы азаттықтың сайты жайлы әңгіме айтқаннан кейін осы сәрсенбі күні азаттықтың сайтында Қазақ ұлттық өнер университетінің Астанадағы ректоры Айман Мұсақаджаеваның онлайн конференциясы өткенін, оның жаңа ғана аяқталғанын айтайық. Сайтымыздың қонағы оқырмандардан келіп түскен сауалдарға барынша жауап беруге тырысты. Дегенмен де оқырмандардан 35-50-ге жуық сұрақ түсті, оның бір шамасына Айман ханым жауап берді. Сіздер бұл онлайн конференцияның да сауалдары мен жауаптарын біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан таба аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Соңғы екі күн бойына Лондонда үкіметтік шенеуніктер, бизнес жетекшілер және интернет белсенділері экономикалық мүмкіндіктер мен сөз бостандығына нұқсан келтірмей, интернет кеңістігіндегі қылмыс пен қауіп-қатерге қарсы қалай күресуге болады деген тақырыпты талқылаған екен. Олар бұл тақырыпты қалай талқылады, қандай бір уәжге келді, сол жөнінде қазір сізбен бізге Үкілай Бестай әңгімелеп береді. Үкілай, Лондондағы интернетке қатысты жиынға қайсы елдердің өкілдері қатысқан екен?
Рахмет, Сағат. Лондонда өткен киберкеңістік конференциясына АҚШ, Қытай, Ресей және Үндістан сияқты жалпы 60 елдің өкілдері мен интернет технология саласындағы мамандар, ғаламтор белсенділері қатысты. Британия сыртқы істер хатшысының төрағалығымен өткен халықаралық жиында АҚШ вице-президенті Джо Байден әлем елдерін интернетте қауіп-қатермен күресті сөз еркіндігін шектемей отырып жүргізуге шақырды. Интернет келешегіне арналған жиынға Хиллари Клинтон арнайы келіп қатысуы керек болған, бірақ ол қарт анасы ауырып келе алмай қалды. Отырысты жүргізуші Британия жана сырткы иштер хатчысы Уильям Гага бул жыйын киберкеңистиктеги кауп пен мүмкүндүктөрдү талкуулоого арналды деди. Ол киберкеңистигин дурус бакытта колдонатын элдер катарынын өсө түшкөнүн каалайтындыгын айтты. Британия сырткы иштер хатчысы бул конференция ғаламтордун мүмкүндүктөр, эркиндик, инновация, адам укуктары менен өкмөттөр арасындагы әріптестік пен азаматтык топ негизинде курулгандыгын көздөйтүндүгүн айтат.
These are the need for governments to act proportionately in the cyberspace and in accordance with.
Мунда өкмөттөр киберкеңистикте халкаралык заңдар аясында аракет этүү керек. Ар бир адамдын интернетке кирүү мүмкүндүгү шектелмөө тиз. Онун ичинде дурус жагдай жасалып, технологияны ийгерүү мүмкүндүгү болуу керек. Жана киберкеңистигин пайдаланууçular устамдылык тантып, тилдер түрлүлүгүн, маданият жана идеяларды сыйлоо керек. Ол инновация менен эркин пикир алмашуу алаңы болуп калуу керек, деди Британия сырткы иштер министри.
Окуляшында Лондон конференциясы интернетте кандай кауп-катерге назар аудару керек экендигин тантып отур.
Маселен, Гаганын сөзүнө караганда, интернет кеңистигиндеги азыркы эң үлкөн маселе интернеттин тийимдүү жагын пайдалана отуруп, өскөлөң урпактын каупсуздугун камтамасыз этүү, дейди ал.
It's in all our interest to ensure a future in which everyone can have safe and reliable access.
Ар адамдын интернет кеңистигине кирүүн кылмыштык топтордун санасына айналмайтындай каупсуз әрі сенимдүү болуун камтамасыз этүү бәрибиздин мүддөмүздөгү маселе. Олардын заңдык укуктарын коргоо аркылуу интернет келишигин куруп, киберкеңистикти терроризм, кылмыштык максаттарга пайдаланатындарга кыйындык туудурмауыбыз кажет, деди ал. Жыйын карсаңында Британия коммуникациялык барлоо агенттигинин башчысы Улуубритания өкмөтү менен компьютерлик жүйөлөр индустриясына Оның ішінде үкіметтің сырт елдерде кеңселеріне сансыз кибершабуылдар жасалып жатқаны туралы мәлімдеді.
Ал жалпы осы интернет кеңістігіндегі қауіпсіздікке қатысты жиынға қатысушылар ойлары бір жерден шығып па, бір неге келіп па, бір уәжге, бір мәмілеге дегендей.
Батыс елдер интернеттеги хакерлик шабуулдар менен зияткерлик мүлктөрдү коргоо маселелерин көтөрүп жатканда, Кытай менен Ресей сыяктуу өкүмөтчүл элдердин өкмөттөрү осу жылы араб элдеринде жаппай халыктык толкууларда айтарлыктай роль аткарган интернет менен әлеуметтик медиа маселесине назар аудартып алаңдаушылык танытып жатты. Осыган дейин 42 айында Кытай, Ресей, Тажикстан жана Өзбекстан элдери Биркен Улуттар Уюмуна кайрылып, интернетте жарыяланган маалыматтарга катысты бийликтин саясаты жекелеген элдердин эгемендик укугу негизинде деген құқы деген негізде халықаралық заң қарастыруды ұсынған, оған қатысты алаңдаушылық тудырған топтар мұндай заңдар интернет кеңістігіндегі сөз еркіндігін шектейді, деді. Ал сарапшылардың пікірінше, Лондон конференциясының талқылайтын әр халықаралық келісім құруы тиіс деп бірден бір мәселесі құруы тиіс деген бірден бір мәселесі ол интернетте кәдімгі қылмыс пен балалар порнографиясына қарсы бірлесе күрес жүргізу керек екен.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Халықаралық Transparency ұйымының сарапшылары шетелдерде жұмыс істейтін компаниялардан қандай елдің компаниялары мен кәсіпкерлері көбірек пара беруге бейім тұрады немесе мәжбүр болады деген сауал төңірегінде өзінің зерттеу баяндамасын жариялап отыр. Бұл ретте зерттеуге 30-ға тарта мемлекеттік ірі және газ, мұнай саласында жұмыс істейтін сонымен қатар қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлер арасында жүргізіліп, ең көп пара беретін шетелдерде жұмыс істегенде Ресей мен Қытайдың компаниялары деген қорытынды жасалыпты. Демек, олар бара берме, пара бер деген принципті басымырақ ұстанатын болса керек. Бұл зерттеуге мемлекеттердің қатарында Қазақстан жоқ екен, дегенмен біздің тілшілеріміз Алматы көшелерінде кездескен қарапайым тұрғындардан өміріңізде пара беріп немесе пара алып көрдіңіз бе, сондай сәт болды ма деген сауалнама жүргізген еді.
Өміріңізде пара беріп немесе пара алып көрдіңіз бе?
Қанға сүнген нәрсе болған күн біз енді пара бердім, пара алдым дей алмай. Пара алған жоқпын енді оған, өткен менің оны жұмысым емес та, мен пара алатындай жұмыста емеспін. Пара бергенде енді бір шағын рахмет терім шығар, сыйлық ретінде. Былай бір нәрсеге қызметке тұру үшін бір нәрсе сөз пара беру деген ондай болған жоқ. Жоғарылатқан қызметтер болды. Менің жұмысыма қарап жоғары көтеріп айтады кәдімгі, сен сізге рахмет деген сияқты. Оның өзі де былай апарып бермеймін ғой, бір реті болады, туған күн мысалы бір мереке, соны ойластырып апарып бермеймін, былай пара беру деген жоғары болған жоқ.
Қазір деген пара деген парасыз ештеңке бітпейтін болып тұр ғой Қазақстан Республикасында. Иә, енді ол дұрыс деп ойлаймын қазіргі заман ағымына. Негізі ол вообще былай қарасаңыз дұрыс емес енді. Енді қазір өмірдің ағымына байланысты парасыз ештеңке бітпейтін болып тұр ғой. Жоқ, мен көп беріп алып көргенде мен өзім үнемі ғой, студентпін ғой. Өзім жақсы оқығандықтан өзіме өзім сенімді болғандықтан әлі ешкімге пара беріп пара алып көрмеппін.
Жоқ, пара берді де пара алып та көрмеген вообще. Пара деген енді вообще жаман негізі. Ондай парақорлықты тыйым салу керек. Пара күшейіп кетті қазір көбінесе. Екінің бірі пара алады, екінің бірі ақша алып жұмысқа тұру үшін де ақша алады көбінесе. Барлығы парамен неғылады ғой. Жою үшін күресу керек, алмау керек. Қаржы полициясын хабарласып сондай алып жатқан кезінде ұстап алып, и сондай қарсы әрекеттер жасау керек.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып қалды. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір айтып өтейін. Қазақстанда мәжіліс депутаттары ұйымдасқан қылмыс, террористік және экстремистік іс-әрекеттермен күрес мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне сенат енгізген түзетулерді мақұлдады. Шығыс Қазақстан облысы Глубокий ауданындағы Секисовка өзеніне жергілікті алтын өндіретін зауыттан өндірістік улы зат төгіліп, өзендегі цианид қышқылы рұқсат етілген мөлшерден 516 есе асып кеткендігі анықталды. Ақтөбе гарнизонының әскери соты бұрынғы судья Ағызбек Төлегеновтің ешқандай экстремистік ұйымдарға қатысы болған емес деген шешім шығарды. Мұнай Филд Сервис компаниясының мұнай бұрғылаушысы Жақсылық Тұрбаевтың өліміне қатысты күдікті ұсталды. Бұл туралы Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті хабарлады. Қырғызстанның жаңа сайланған президент Алмазбек Атамбаев ақштың Қырғызстандағы Манас әуе базасы елдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді, сондықтан 2014 жылы жабылуы керек деп мәлімдеді. Қырғызстанда президент сайлауында жеңіліске ұшыраған үміткерлер Қамтыбек Ташиев пен Адахан Мадумартың жақтастары елдің оңтүстігіндегі екі қалада наразылық шерулерін өткізіп жатыр. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху израильдіктерге арнап Иерусалимнің маңынан 2000 үй салуға бұйрық берді. Қымбаттаған бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтың дөңгелек үстел талқылауы ұсынылатын болады. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар және сау болыңыздар.